Makiako bidea hartuko dugu eskuz esku, elkartearen aipatzeko, etorkinen laguntzeko, sortu zen elkartea, gurekin Arantxa Uhalde egunon.
Egunon.
Biltzar nagusia egin duzue, lehenik horretarazteko noiz sortu zen elkartea?
Oda, sortu da duela hiru urte, eta geroztik badira hogeita masai kide, eta hor administrazio kontseiluan sortzi kide gira.
Helburua? Pentsa ditaiken bezala, etorkinen laguntzia benan garatzeko?
Konkretuki guk ze laguntza ekartzen dugun, txazen gira bizi leku bat atximaitea, laguntzen ditugu ere administrazio mailan eta osagarri mailan ere.
Hortarako, ahimanetan ziste beste egiturekin, ipar eskualeriko egiturekin?
Bai, txazen gira lotura bat atxikitzea zimadekin eta etorkinekin elgartearekin bai.
Horiek zeituztete deitzen behar ez zain txugaze leku bat behar denean edo lagundu behar delarik etorkin bat?
Hori da, usu etorkinekin elkartak dozimadek deitzen du eskuz-esku elkartea erraiteko, hor bada famili bat edo jende bat lagundu behar dena eta guk, gure alekin erantzutzen dugu positiboki edo negatiboki.
Sortu denetik elkartea, zenbat etorkin lagundu, laguntzen duzue?
Astapenetik hor amak bat lagundu ditugu eta gaur zazpi laguntzen ditugu. Badira bi alere aski autonomoak direnak, dibidez nerabe bat bizi dena alere famili batean eta familiak bere gain hartu duena. Eta beste mazte gazte bat paperak ukandituenak, diploma bat ukanduena eta orain baduera lan bat. Ana, lan bat badu eta etxe bizitza bat sekatzen du, eta hori biak zinaz autonomoak dira eta ebibide polita dute. Eta hor, urbiletik segitzen ditugunak badira beste bost, hor laguntzen ditugu bizileku bat ukaiten eta ere paperen ibilbidean hor aski zaila dena. Den badira bi kote Azerbaijanetik edo direnak eta mutiko gazte bat Ginetik edo dena.
Profil ezberdinak, adingabe, nerabe eta heldu?
Hori da. Bai, hor adibidez hor rubiletik segitzen dugunak mutiko gazta Ginetik edo dena baitu hogeita bost urte. Eta Azerbaijaneko bi bikoteak, bikote gazte bat bada hogeita ama bost urte eta besteak baitu gehiago beste bikoteak berroita ama urte.
Usu, zer da egoera politikoari lotua horien ihesaldia?
Bai, hori da. Dira proiektu desberdinak, manain usu baituzte arazoak edo hango gobernuarekin, edo bada ere gaztek dute gehioa Frantzia erri edeja. Batzuek gaiten dute giza eskubiden erria dela, orduan jen helburua da zinez Frantziara joitea, eta usu Parisea, eta horzen dira Parisera eta jibatuta zera hain egetxa dena. Bai.
Bez, solasak ere badira edo alde psikologiko hori egiteko, pixkate, realitateari lotzeko, gehiago hartzen du zimadek edo etorkinekinek edo...
Elkar lan bat da, gero hitz egiten dugu hasi usueiekin eta lere ohartzen dira, zonbait hilabete edo zonbait urte pasatuta megosko aldean, ez dela hain egetx paperen ukaitea, ez da hain egetx egoera bat ukaitea, orduan, egek ikusten dute eta guk ere laguntzen ditugu... ulertzeko nola martxan den hemen, ez dela hain egetx etorkin batentzat.
Lotura ederrak sortzen dira, pentsatzen dut zuen artean.
Bai, gero kulturalki bizik entesgahia da beste bizi bat da jentzatan, guk badugu beste manera bat, eta bizitzeko, eta hainiz gauza trukatzen ditugu, hainiz gauza ulertzen ditugu ere jen bizian, eta bai, bizikia beratxa, aheman bizikia beratxa, bai.
Biltzar nagusia egin berri duzue, zer lan duzue barne antolaketa, geroari buruzko ardurak?
Kide batzu egin dira, eta berriz, aldiru egiten duguna, da pixkat berriz etorkin, errezibitzen ditugune etorkinen egoera berriz aipatzen dugu, pundua egiteko, jakin ezaten zertan giren. Eta gero pixka bat elkartea konkretuki aipatzeko, aipatutugu antolaketa, zenta hor badugu administrazio kontseilu bat. Administrazio kontseilu horretan bada bulego bat, baina badira referenteak ere, ordean, segitzen ditugun etorkin guztiek baitute referenteak, eta hor gestu nortzen referenteak. Eta zer diren proiektuak, eta zer diren elkarteko beharrak, hori aipatu dugu.
Nola antolatiak ziste barnetik?
Odan, barnetik bada administrazio kontseilua, hortan badira referenteak, eta bada komisio berezipat animazioentzat. Mm-hmm. Animazioak dira diru abiltzeko elkartearen zat.
Eta maiztasun bat baduzue biltzeko?
Odan, bai, administrazio kontseiluarekin elkartzen gira hilabetean behin, eta bilkura hori aintzin, egiten dugu bilkura tipi bat etorkinekin, laguntzen eta sustengatzen dugun etorkinekin, ikusteko nola diren, zer diren beharrak, beharrak aztertzen ditugu, eta ikusten dugu nola erantzutela dugun behar hoieri. Eta gero, administrazio kontseiluarekin elkartzen gira puntu horoko bat egiteko.
Horien laguntzeko biztan da, dirua ere behar da, materiala dirua, dirua prezeski laguntzak nondik heldu dira?
Orduan baitugu gure eskualdetako egien laguntzak, diru laguntzak, orduan makak diru laguntza bat emaiten du, lekoknak eta eletak. Eta gero, bada kideen saria eta egiten ditugun animazioekin dirua biltzen dugu ere. Eta badira diru eskaintza potoloak ere hartetan ukaitzen ditugu jendek emaiten dute dirua hola puntualki.
Makeako eskuz-eskuz mintzo gira, Ipar Euskal Herrian zenbat ziste lekuko elkarteaz mintzatzeko?
Gaur bat dira amalau lekuko elkarte, eta amalau elkarte horiek gehienak aheman horubila dute etorkinekin edo zimat elkarteekin.
Mm-hmm. Amistralarien aldetik edo arduradunen aldetik, beraz behar berezi bat, behar bat senditzen duzue hor... Horren eramaiteko?
Kideak, beti kideak sekatzen ditugu, zenta egia lana da, lere etorkin horien laguntzea, urbiletik segitzea, denborain izartzen du, non kide gehiago balin badira, bagira, be, obe.
Arrimanetan sartzeko?
Ordan bada elbide bat, ordan da eskuz.esku.abildua.yahoo.com.
Arantxa, ualde, mil esker.
Mil esker zuri.